Кыргызстанда жаңы кестин курулушуна капсула салынды. Өлкөдөгү суу сактагычтарда суу азайып, энергетика кризиске кептелгени айтылып жаткан. Бишкекте айдоочуну атып салган деп шек саналган милиционер тергөө бүткөнгө чейин камакка алынды. Ал 2 күн мурда жолдогу араздашууда айдоочуга ок чыгарган. Казакстанда согуштук ок дары сактаган кампадагы жарылууда өлгөндөрдүн саны 14 кишиге жетти. Жамбылдагы окуянын себептери иликтенүүдө. Арыбаңыз, бүгүн Азаттыкта күндүн башкы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Студияда мен Эрнис Нурматов. Кыргызстандын эң башкы Токтогол гидроэлектр станциясын камсыздаган суу сактагычта 12 миллиард кубка жакын суу топтолду. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3 миллиард кубка аз дегенди түшүндүрөт. Жаратылыштагы суу азайуу циклинен улам өлкө электрди үнөмдөп, коңшулардан да сатып алууга аргасыз болууда. Бул иш жүзүндө энергетикалык кризис. Андан чыгуу үчүн суу да керек, жаңы кубаттуулук да керек. Ошол себептүү Садыр Жапаровдун бийлиги Таласта жаңы гидроэлектр станциясын куруп баштады. Анын капсула салуу аземине аймактагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков катышты.
Президент Садыр Жапаров Таластагы иш сапарында Манас районунда жайгашкан Киров суу сактагычында жаңы курула турчу Баласару гидроэлектр станциясына капсула салды. Президенттин маалымат кызматын тараткан кабарына караганда, жол картасына ылайык долбоор 2022 жылдын декабрь айында пайдаланууга берилиши керек. Баласару ГЭСи Талас облусундагы Киров суу сактагычы курулгандан бери пайдаланылбай келген гидроэнергетикалык ресурстарды максималдуу, майнаптуу пайдаланууга мүмкүндүк берет. Баласару ГЭСин коруу долбоору жалпы кубаттуулугу 25 мегаватт болгон 3 генераторлуу ГЭСтин курулуш ичине камтыйт. Ал жылдык орточо 92 миллион киловатт-секунд электр энергиясын өндүрөт. Иштелип чыккан техникалык экономикалык негиздемеге ылайык курулушка 22,9 миллион доллар каражат талап кылынат. Учурда аны каржылоо Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун эсебинен ишке ашуусу каралууда. Садыр Жапаров Баласару ГЭСинин курулуш мамлекеттик генерациялык кубаттуулуктарды жогорулатуу үчүн чоң дем берерин. Ошондой эле Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзөрүн айтты.
Кыргыз Республикасы эгемендик алган 30 жыл ичинде алгачкы жолу мамлекет тарабынан ушундай долбоор ишке ашыра баштады, ушундай долбоорлор. Баласаруу ГЭСинин курулушу мамлекеттик генерациялык кубаттуулуктарды жогорулатуу үчүн чоң дем берет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзөт деп бекем ишенем.
Ал эми энергетика жана өнөр жай министри Досулбек Мырзаев бул ГЭС ишке кире турган болсо, Талас облусу үчүн эле эмес, анын жалпы Кыргызстанга пайдасы тиерин, тагыраагы Токтогол ГЭСине жеңилдик болорун билдирди.
Жайда вегетацияга казак бордошторубузга суу жөн эле кетип атпайбы? Ошол жөн кетпей, биз ошол жерге генератор коюп выработка коеюн деп атабыз. Талас облусун камсыздоо үчүн эмес, ал Кыргызстандагы Токтогол суу сактагычына жардам.
Ал эми энергетика тармагы боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев ГЭС курула турган болсо анчалык деле жеңил болбойт деген пикирде.
Токтогол ГЭСине жеңилдик деле болбойт, өзүңөр эсептебейсиңер. Ал жерде аш көчө 25 мегаватт курулат деп 25 мегаватттык 1% түзөт көп болсо. Бирок азыр бүгүнкү маселени чечпейт ал. Мага мындай да, бул жерде чоң кубаттуу ГЭСтерден баягы агрегаттар турбайт, кичинекей агрегаттар турат. Ошон үчүн мисалы плотина бар, бардык нерсеси бар. Азыр болгону баягы мындайча айтканда труба менен алып келип туруп здание куруп кичинекей. Ошол зданияга агрегатты коюп энергия чыгара турган кылып болду, андан эч кандай эмне сөз жок.
Ошондой эле серепчилердин айтымында учурдагы энергетика кризисинен чыгуу үчүн мындай ГЭСтерди ортото коюп, папан, төрткүл жана башка суу сактагычтарга да куруу керек. Киров суу сактагычынын курулушу Талас облусунун Манас районунда Талас суусунун угунда 1965 жылы башталып, ал 1975 жылы ишке киргизилген. Анын негизги иши Талас өрөөндөгү айдоо аянттарын суугат суу менен камсыз кылуу. Мындан тышкары ал аркылуу өкмөт аралык келишимдердин негизинде коңшу Казакстанга суу берилип турат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Бул арада Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо 28 ноябрга белгиленди. Ал тууралуу мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Партиялар шайлоого катышуу ниетин борбордук шайлоо комиссиясына 3 сентябрга чейин билдирүүгө тийиш. Жаңы конституцияга ылайык келерки чакырылыш 90 депутаттан турат. Маек түрмөгүбүздүн алкагында саясатчы Бектур Асанов менен шайлоо жөнүндө сүйлөштүк. Бектур Мырза, мына парламенттик шайлоонун датасы белгилүү болуп калды. Сиздин байкооңузда саясий күчтөрдүн даярдыгы кандай? Ичара сүйлөшүүлөр башталдыбы?
Сүйлөшүүлөр буга чейин эле болуп аткан. Бирок кече шайлоо жарыя болушу менен процесстер аябай тездеди. Сүйлөшүүлөр, мисалы, оппозициялык көзкараштагы саясатчылар, партиялар азыр сүйлөшүп атат. Менин оюмча бир 3-4 саясий оппозициялык бир 20-30 партия койсо, чок деген ошону бир 3-4 партия оппозициялык маанайда у партиялар шайлоого барат. Оппозициянын ар түрлүүсү болот. Келишкис оппозиция, компромисс оппозиция, дежурный оппозиция деген да сөзсүз чыгат.
Жаңы кабыл алынган конституцияга ылайык, мыйзамга ылайык жалпы ошол парламенттин жаңы курамы 90 депутаттан турган атат. Анын 54-ү партиялык тизме менен 36-сы бир мандаттуу округдардан шайланганы турат. Ушул аралаш система өзүн канчалык актайт деп ойлойсуз?
Эми бардык системанын анын жакшы жагы да бар, начар жагы дагы бар да. Менин оюмча плюстары да бар. Бул деген баягы кеңири масштабтагы элдер катыша алат. Баягы жеке мандаттан койгондо бул жерде баягы жергиликтүү активисттер, жергиликтүү саясий топтор, баягы кландар активдүү катышат. Ошондуктан мунун плюстарын дагы биз эске алышыбыз керек. Элде дагы 2-3 тандоо бар. Себеби жеке мандат боюнча тандоо болот. Партиянын ичинде 2 кишини. Бул жерде шайлоочу 3 ойлонуп добуш берет да.
Азыркы бийлик шайлоону таза өткөрүүгө убадаларды берип жатат. Эми мурдагы бийлик дагы ошентип берип келгенин билебиз. Сиз ушуга ишенесизби?
Биз ачык айтышыбыз керек, мына бул бийлик келгенден бери бир жылга чукулдап калып атат. Калды. Мына жергиликтүү шайлоону биринчи жолу өткөзө албай, Бишкек, Ош, Токмок шаарында кайрадан өткөздү. Ушул шайлоолорду өткөзгөндүгүн карап отуруп, өзгөртүү жасай алган жок, шайлоолорду өткөзө алган жок, таза шайлоо өткөзүү бул бийликтин колунан келбейт окшойт деген күмөн жаралып калды. Себеп акыркы кайра шайлоодо 11-нчи июлда өткөн. Кайра эле акча, кайра эле администрациялык күч, кайра эле мурунку партиялар, ошол партиялардын өкүлдөрү утуп келди десек болот. Башка партиялар утуп келди, бирок Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Мурдагы Ак Жол, социал демократтар ал эмес, илгери алга Кыргызстандын ичиндеги кишилердин дагы бул партияларга таасири болду. Ошондуктан мен ойлойм, бул бийлик буну эске алыш керек. Бул парламенттик шайлоодо өтө кылдат, өтө так, таза шайлоо өткөзгөнгө аракет кылыш керек. Ошондуктан бул шайлоо биз үчүн, биздин мамлекет үчүн мына 30 жылдык көз каранды эместиктин босогосунда турабыз. Бул чоң сыноо болот. Экинчиден бул чоң бурулуш окуя болот. Үчүнчүдөн бул бийлик үчүн бул чоң экзамен болот.
АКШ Ооганстандагы акыркы аскерлерин чыгарып кетип жатат. Азыр ушул жана башка эл аралык кабарлардын учкай мазмуну.
August 31 Америкалык аскер күчтөрү Ооган жергесиндеги 20 жылдык миссиясын жыйынтыктайт. Пентагон Кабул аэропортунда 4000 жетпеген аскер калганын билдирди. АКШнын көпчүлүк союздаштары өз миссиясын аяктаса дагы Кошмо Штаттар ал милдетти акыркы сааттарга чейин улантат. Франция, Германия жана Британия Кабул аэропортунда гуманитардык операцияларды аткаруу үчүн коопсуздук зонасын түзүүнү сунуштады. Казакстандын Жамбыл облусундагы согуштук ок дары сактаган кампадагы жарылууда өлгөндөрдүн саны 14 кишиге жетти. Дагы бир кишинин сөөгү табылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 29 августта билдирди. 4 кишинин сөөгү аныктала элек, 2 кишинин дайыны белгисиз. 26 августта аскердик бөлүктө өрт чыгып, ал кампадагы согуштук курал жабдыкка жабышкан. 98 киши ар кандай жарат алды. Коргоо министрлиги 10 жолу жарылуу болгонун бышыктады. Бул окуядан кийин коргоо министри Нурлан Ермекбаев кызматтан кетээрин жарыялады. АКШда Ида бороону Жаңы Орлеанды жарыксыз калтырды. АКШнын президенти Джо Байден Иданы талкалоочу күчү чоң, өтө кооптуу бороон чапкын деп мүнөздөдү. 10000 киши атайын кызматтардын эвакуация тууралуу чукул эскертүүсүнөн кийин коопсуз жайларга чыгып кетишти. Ида мындан 16 жыл мурун Жаңы Орлеанда болгон Катрина кырсыгын эске салды. Анда 1800 ашуун кишинин өмүрү кыйылган.
Азыр Кыргызстандагы башка окуялардын кыскача баянына көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Бишкекте айдоочуну атып салган деп шек саналган милиционер 2 айга атайын кызматтын тергөө абагына камалды. Бул тууралуу 1-май райондук соту 30 августта билдирди. 28 августтун кечинде жолдогу араздашууда милициянын патрулдук инспектору айдоочуга ок чыгарган. Чыңгыз Абдыраев ушул жерде каза тапкан. Кылмыш ишин улуттук коопсуздук комитети териштирип жатат. Милиция алгач эреже бузган айдоочу тапанчасын талашкан учурда кокусунан атылып кеткен деген билдирүү тараткан. Социалдык тармактарда милиционер тапанчасынан өзү ок чыгарганы тартылган тасма тараган. Абакта жаткан мурда президент Алмазбек Атамбаев эгемендиктин 30 жылдыгына карата билдирүү жасап, мамлекет башчы Садыр Жапаровго кайрылды. Атамбаев өз кайрылуусунда элдик толкундоолордун жыйынтыгында 3 жолу бийлик алмашканын эскертип, учурдагы бийлик мөөнөтү бүткөнчө иштейт деп эч ким кепилдик бере албасын сөзү менен иши эки айча кетип жатканын айткан. Президенттин администрациясы Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусуна жооп бере элек, мурдараак президент Садыр Жапаров убактысын саясий куугунтукка эмес, элди бириктирүүгө жумшай турганын билдирген. Атамбаев Кримтөбөл Азиз Токаевдин 2013 жылы абактан мыйзамсыз бошотулушуна жана башка иштерге айыпталып камалган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын 50%ден ашыгы макулдашылды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 30 августта чет мамлекеттердин Кыргызстандагы элчилери менен жолугушууда билдирди. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 979,980 чакырымды түзөт, анын 519 чакырымы такталган, калганы тактала элек болчу. Баткендеги соңку чатактан кийин Садыр Жапаров Дүйшөмбү шаарына барып, Тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолугушкан учурда 32 чакырым боюнча эки тарап макулдашууга келгени кабарланган. Кыргызстанда эгемендиктин 30 жылдыгы белгилене баштады. Облус борборлорунда ири маданий иш-чаралар өтсө, Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда эл аралык казак кыргыз айтышынын биринчи күнкү айлампасы өттү. Чолпон атада президенттин кубогу үчүн көк бөрү боюнча мелдеш да ушул күндөр өтүп жатат. Кыргызстандын эгемендик майрамы 31 августта белгиленет. Бул мааракеге арналган негизги салтанат ал күнү Бишкек шаарынын борбордук аянтында мамлекет башчысынын катышуусунда өтөт.
Адаттагыдай эле социалдык түйүндөрдөгү жаңылыктарга назар салып алалы. Бул жолу кирнеттегилер эркин журналисттин иликтөөсү жөнүндө кызыл чеке талашып жатышкан экен. Анын себебин кесиптешим Канат Рыскулов түшүндүрөт.
Кыргызстандык окуучу информатика боюнча жаштар арасындагы Европа Олимпиадасын жеңип алды. Онлайн түрдө 4 күн өткөн билим биринчилигинде 30 өлкөдөн 171 окуучу катышкан. Айдар Мундузбаев алтынды илип кетти.
Тилекке каршы илим баркталбайт. Айдар Азаматсың.
Бүгүн чоң талкуу Twitterда орун алууда. Анын кыргызстандык колдонуучулары экиге бөлүнүп, жакында чыккан журналисттик материалды жиликтеп жатышат. Эркин журналист Дырыс Исаков бул жолу Бишкекте байлар жана башкалар деп экиге бөлүп, байлар жашаган район тууралуу материал тарткан, видео 100 миңдей жолу көрүлүп, реакциялар ар кандай болууда.
Бул жактагы полемика, диспут, дискуссия дейбизби, шыгылып негизи 3-4 адам тармактын калган бөлүгүнө каршы турчу эле. Бүгүн Twitter так экиге бөлүнүптүр. Тема абдан актуалдуу окшойт. Пляж тууралууда, репортаж тууралууда.
Биринчилерден болуп көз карандысыз журналисттин материалына блогер Азим Азимов жортуул жасады. Анын ой боюнча мындай нукта берилген маалымат коомдогу ажырымды күчөтүп, зыян келтирет. Twitter талаш тартышка түштү.
Кызык, бирөөлөр байлардын мүлкүн талкалайлы деген чакыркы кошса, бирөөлөр журналисттин паракорлорго эмне үчүн шаарда суу жок да, байларда баары бар деген суроосун угушту. Жашоосу ыңгайлуулар аранжан баккандарды түшүнбөйт.
Элге хан сарайдын баары эле паракорлорго таандык эмес экенин түшүндүрүш кыйын. Ыдырыс видеодо өз эмгеги менен байлыкка жеткендерге каршы эмес экенин көп айтты. Бирок эл муну эске албайт.
Идеясы жакшы болчу, бирок өтө орой аткарган. Көйгөйдүн териңине кирип, бул үйлөр айдоо жеринде курулган. Ал жерде жарака болгондуктан курууга да мүмкүн эмес болгонун, ал үйдөгүлөрдүн көбү коммуналдык кызматтардын акысын төлөгөнүн башташ керек эле.
Азырынча көпчүлүк колдонуучулар авторду сындоо менен алек, тескеринче иликтөөчүлөрдү жайына койгула, өссүн дегендер да бар. Бирок моюнга алчу нерсе да бар. Кыргызстанда байлар менен кедейлердин ортосунда ажырым чоң. Мындай баамдоону азыр Кыргызстанды кыдырып жаткан Улуу Британиянын элчиси Twitterда жазган.
Вело жарыш учурунда Бишкек жана башка ири шаарлардан тышкары жашоо жаңылыктарда айтылгандан да катуу айырмаланганын көрдүм. Калк жакыр жашайт экен, бирок жөнөкөй ишлер ошого карабай чынчыл жана кичпейил экен.
Кыргызстанда адилеттик орноп, жакырчылык жоюлушуна биз да тилектешпиз. Эмки баяндаманы эртең ушул маалда көрүңүз.
Ош облысындагы эң алыскы райондордун бири Чоңалайда ишке райымдар жүн тытуучу цех ачты. Буга чейин жүндүн көбү өрттөлүп кетчү экен. Шарты катал аймакта жашаган аялдар тобу өз өндүрүмүн башка өлкөлөргө да сатууну көздөп турушат. Теманы Дастан Үмөтбай уулу улантат.
Бул Чоңалай районунун Дараткоргон айылында жаңы ишин баштаган жүн тытуучу цех. Мында 30дан ашуун аял туруктуу иш менен камсыз болгон.
Ал эле кийиз кылаткан кылып даярдап берет. Булдан чыккан сырьё буга келип түшөт. А бул жерде кийиз жасалат. Ушул нерсени баардын колдо жасап жүдөп жүргөнбүз да буга чейин.
Ишкер айымдардын демилгеси менен ачылган цехтин расмий лентасы август айында кесилди. Иш-чарага келген район акими Чоңалай району дүйнөгө атагы чыга турган потенциалы бар экенине токтолду.
Элибиздин кыздарыбыздын эжелерибиздин жасаган таарлары Германияга уже өтө баштады. Жакын карада биз Чоңалайдын балы Японияга Кыргызстанда единственный сертификат алды.
Иштете турган цехтер андай мындайлар жок. Ошо
буга чейин жүндү колго иштетүү көп түйшүктү, убакытты талап кылгандыктан иштетилбей, талааларда өрттөлүп калган.
Биздин эң сүйүндүргөнү бул жүн тытуу цехи келгенден кийин биздин баягы өзүбүздөгү койлордун жүнү иштетилип баштаганы. Буга чейин бул койлордун жүнү өрттөлүп келди да. А биз бул цехтер түшүргөндөн кийин аялдар иштери жумуштары жеңилдеп, койлордун жүнүн өрттөбөстөн башка жумуштарды аткарып, сырт жактарга чыгарып атабыз.
Жүндү кайра иштеткен ишкананы ачууга жалпысынан 30 000 АКШ доллар кеткен. Жибек Туратбекова кол өнөрчүлүктү кийинки муунга өткөрүп берүү негизги максатыбыз дейт.
Биз апабыздан үйрөнгөнбүз да, баарыбыз ата энесинен үйрөнгөн салттуу кол өнөрчү. Биз деген кол өнөрчүлөр ушул өзүбүздүн өнөрүбүздү кайра келаткан муундарга калтырып кетүү.
Чоңалай району Ош облусундагы эң алыскы райондордун бири. Өрөөндө 31 миңден ашуун тургун бар. Алар негизинен мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Бүгүн Азаттыкта 30 август күнкү кабарлар менен тааныштырдык. Башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. Биз менен социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыз аркылуу да байланышсаңыз болот. Сунуш пикирлериңиз болсо кайрылыңыз. Бүгүн Азаттыкта берүүсүн Бишкектен мен Эрнис Нурматов алып бардым. Эгемендик майрамын жакшы тосуңуз.